keset külä. Keset külä.
Saate Keset külä alustab. Sellel nädalal, mil me oleme teiega koos tänases saates, tähistatakse taeva minemise püha. Ja taeva minemise püha on nädala sisene püha tänavu neljapäeval, aga paljudes kohtades seda peetakse ka pühapäevasel päeval ja nii mõnigi kogudus võib selle püha olemusest isegi mööda minna, kuna seda eraldi pühapäevadel kõikjal ei rõhutata. Mul on hea meel tervitada tänases saates väga mitmekülgset meest, Eerik Jõks. Tere tulemast saatesse.
Tere.
Ma ei teagi, millisest otsast alustada sinuga seda saatetundi, sest sul on ameteid ja tiitleid vähemalt sama palju kui eluaastaid. Viimaseid ma ei küsi. Kuid millisest ametist me alustame?
Eks ikka kõige tähtsam amet on see, et ma olen Katariina ja Teresa ja Helena isa.
Ehk selline natuke üle keskmise tubli Eesti pereisa.
Ja, et ma arvan, et see on, mida aeg edasi ma saan aina rohkem aru, et kõikide muude asjade kõrval ikkagi see on see, nagu see põhitöö.
Sinu suureks missiooniks ja armastuseks on vaimulik muusika. Ja sul on ka täna siin stuudios kaasas nii muusikat, mida me selles saates ehk loodetavasti kuuleme, kui ka noodivihik, kus küll palju noot ei ole, aga nootid all on ka tekste, et kas sa võiksid kuulajatele lugeda ette näiteks taevaminemise püha noodirea tekstina.
Jaa, need on põnevad tekstid. Minu jaoks tõesti on keskse loomingulise ülesandena selline muusika žanr, mida ma olen hakanud nimetama pühalauluks ja mis ei ole küll päris minu välja mõeldud termin, aga mida on August Kailit kunagi kasutanud ka oma ühes romaanis, aga pühalaul, noh, ta tähendab siis põhimõtteliselt emakeelset ühehäälset kirikulaulu. Ja see on siis see, millega ma tegelen ja kuna enamus pühalaulu on pühakirja tekstidel, siis seal väga palju tekstide pärast muretsema ei pea, aga taevaminemispüha on selles mõttes natukene erandlik, et taevaminemisest ju väga palju pühakirja tekste ei ole ja need, mis on, need on kõik võimsalt eksploateeritud. Ja seal, kus on tühi koht, sinna on kirikutraditsioon kirjutanud oma täiendused. Ja nüüd ongi üks vanakiriklik palve, mida siis kasutati taevaminemispüha vespri Maarja kiituslaulu antifoonina, ehk siis koos Maarja kiituslauluga. Ja see on üks kaunis tekst, mis ütleb nõnda: O kirkuse kuningas, vägede issand, kes sa tänasel päeval tõusid võidukalt kõikide taevaste kohale, ära jäta meid orbudeks, vaid saada meisse isa tõotus, tõevaim, alleluja. Ja see tekst räägib nagu väga selgelt seda, et taevaminemispüha ei ole mitte üks isoleeritud sündmus, vaid on selles suures pühade kompleksis üks vahepeatus. Ja see on kahjuks üks asi, mis on taevaminemispüha nii ka, nagu ka paljude teiste ülestõusmisaja pühapäevade puhul kaotsi läinud, et nendele on püütud nuputada mingeid uusi pealkirju ja uusi mõtteid ja uusi teemasid, aga tegelikult liigub kõik alates ülestõusmispühast neli püha sündmuste juurde. Ja kõik need vahepealsed pühapäevad täidavad ainult ühte eesmärki juhatada meid püha vaimu alla tulemise pühaks. Ja nagu ka see tekst siin kohe räägib, et ei ole küsimus mitte sellest, et ta oleks Kristus võeti taevasse, vaid küsimus sellest, et mis siis edasi sai. Ja ootame tõe vaimu tulekut ja öeldakse isegi, et ära jäta meid orbudeks, nii äärmuslikult ju hüütud. Ja mis veel on tore nende taevaminemispüha tekstide puhul, on see, et meie räägime, et tõusis taevasse või võeti taevasse, siis nendes tekstides räägitakse kohati taevaste taevast. Ehk siis see tähendab, et taevakohal on veel taevas, kuhu Kristus läks ja mitte ei läinud sinna, vaid läks nende kohale veel. Ja teine on siis jah, see kõikide taevaste üle see koht. Nii et seal on nagu seda ruumi, kuhu fantaasiat lasta, lennata hästi palju ja taevaminemispüha muidugi esitab meile tõsised küsimused, et Kristus ihulikult hauast üles tõusnuna läks taevasse, siis kus ta praegu on.
Ma tuli siin kohal meelde ühe toreda vanamuusika, vaimuliku vanamuusika ansambli nimetus, ei teagi, kas nad kollektiivina enam tegutsevad, aga ansambli nimi oli Tuli taevast. See tähendab ju mitmes tähenduses Kristus tuli taevast, taevast ta läheb tagasi, taevast ta tuleb meie juurde tagasi. Ja nelipühi viitab siis tulena, et mis alla tuleb taevast ja süütab meis usu tule põlema. Kui Kristus võetakse üles taevasse, siis ta evangeeliumites, me teame, ütleb mõned väga olulised sõnad ja õpetused oma jüngritele. Ja selle üheks keskmeks on ka suur missioni käsk, minge kõike maailma kuulutega evangeeliumi tõotus, vaatame olen iga päevde juures maailma ajast otsani. Millal sind see Kristuse sõna tabas või millal sina tajusid ennast olevat nende tema jüngrite hulgas?
Jah, et küsida, et millal Jumala vaim su kätte sai? Et Jumala vaim no,
Kristus
sai.
Kristus ütleb, et ärge lahkuge linnast, et oodake püha vaimu alla tulekut.
Ja see on eraldi pikk-pikk lugu, see on põnev lugu, see on imeline lugu sellest, kuidas taevane direktsioon oma asju korraldab, millise kannatlikkusega ta neid korraldab. Ma ei jõua seda ära imestada ja räägin seda ikka ja uuesti hea meelega. Mina olen nõukogude aja laps ja minu peast oli mõte sellest, et kirik võiks üldse olemas olla täiesti pühitud. Ma elasin ju Tallinnas, olen sündinud Tallinnas kõikide nende kirikute keskel. Mul ei tekinud iialgi küsimus sinna sisse astuda. Iialgi. Ma isegi ei mõelnud, et miks nad seal on. See oli minu teaduses täiesti läinud. Aga ega Jumal ei jäta omasid ja ta selle sädeme, et ma pean otsima, süütas minus põlema, aga kus inimene midagi saab ära vussida, seal ta seda ka teeb, nii ma siis otsisin ka igalt poolt mujalt välja arvatud kirikus. Seda ma ei taibanud teha. Ja kõikide need eksirännakutega ma jõudsin lõpuks siis Burgundiasse, kõikide poolt armastatud Tesee kloostrisse, kus Jumala vaimu kätte sai. Ja mulle selgeks tegi, kust ma otsima pean tegelikult. Väga ühemõtteliselt, füüsiliselt ja arusaadavalt.
Nii et no sa oled õppinud väga erinevates muusikat õpetavates õppeasutustes, koolides ja mingil ajal on saanud sinust ka küllaltki tuntud koorijuht. Kas see Jumala kutse langeb sellesse perioodi?
Ei, ta ei lange ikka see, ma ennast koorijuhiks, eriti tuntud koorijuhiks, ma ei julgeks pidada, et, aga kõik see tuli pärast ikka. Need on nagu juba küpsema aja saavutused. Ja ega see ei tulnud ka, noh, niimoodi nagu öeldakse, et plahvatas, vaid kui inimene saab kuidagi ära vussida, siis ta vussib ka selle ära. Ja ega ma ka kohe ei taibanud, et see esimene elamus või esimene kogemus oli väga selge, füüsiline ja tugev, aga siis ta jällegi taandus ja siis tuli jälle hakata vaikselt otsima ja käima, nii et...
See oli pigem selline nagu isiklik kõnetamine või me teame, et tollel ajal veel ei olnud võimalik nii vabalt ka rännata Euroopas ja palju siis see võimalusetki oli ja ta aga Prantsusmaal noori käis busside kaupa ja teinekord see ühine koos olemine juba seal ühislaulmine, palvetamine võis paljudele mõjuda ja mõjuski väga inspireerivalt.
Meie läksime küll kahekesti nagu tõeliselt vaesed palverendurid, sõitsime rongiga Presti ja läksime sealt üle piiri ja hääletasime siis ülejäänud tee niisuses tõelises palverenduri viletsuses. Ja see puudutus, mida ma väga selgelt mäletan, oli ei olnud mingit jumala teenistustega, mingit palvetamist. Ma lihtsalt kõndisin kirikus ringi. Ja siis ühel hetkel oli maa ja taevas läksid oma vahel segi ja see oli nagu väga selge füüsiline kogemus. Siis ma läksin, jooksin kohe üks tese vend oli seal üks Koreast pärit vend ja siis ma küsin, et mis nüüd juhtus või mis toimus, siis ta mõtles, et jah, ma tean.
Aga mida sa siis kogesid seal?
Ma kogesin seda, et mu jalad ei puuduta maad. Et mu keha on kergem kui õhk.
Oli sinu sees sinna kirikusse minnes mingi palve või toimus see täiesti sinu sõltumata?
Täiesti lihtsalt. Ühel hetkel niimoodi nagu öeldakse, et Jumala vaim sai risti ja Johannese kätte kõrbes. et see toimus. Muidugi ma olin seal ju olnud juba 2 nädalat ja mingit moodi ilmselt ennast ette valmistanud, aga ma ei mäleta, et see oleks jõutud olnud, et mina oleks öelnud, et tule. Et ilmselt siis oli aeg küps ja öeldi, et nüüd tuleb hakata teistmoodi elama. Teistmoodi elule vaatama.
See oli siis teatud selline patutunnetus, meeleparandus või
nagu
mõned kirjeldavad ülevoolav rõõm?
See oli selline ülevoolav kergus, ma ütleks. Et no tõesti, nagu see, mis mul nagu meeles on see, et mu keha ei kaalunud enam.
Ja selleks, et seda kogeda, pidi ikkagi minema kaugele kodust eemale.
Pidi minema ja tasus minna küll.
Aga sa võid olla siis tagantjärgi nagu tänulik Jumalale, et see on toimunud siiski Jumala kutsel, et sa ei ole sattunud ühte või teise äärmusesse või liikumisi filosoofiaid, on ju maailmas usundeidki väga palju.
No ega mis Jumal teeb, on ikka hea. Ta on nii selgelt selle minu vaimuliku hariduse üles ehitanud. Et kui ma tagasi tulin, siis läks mõnda aega, siis mind ristiti Kaarli koguduses, leeriti Kaarli koguduses ja siis saatis Jumal mu Eesti kirikute nõukogus leeri ülikooli, kus ma sain tegelikult vaimuliku hariduse niisuguste meestega seal koos töötades.
No seda sa pead nüüd natuke selgitama, sest kui üks või teine inimene minugagi räägib, et ta on ka mõnikord õppinud või kaalunud õppima minna konsistooriumisse, siis ma pean ikka parandama, et eks konsistoorium on ju kirikuvalitsus või kiriku konkreetse kirikures toimuv juhtimisorgan, mitte õppeasutus, aga nõukogude ajal selle juhtimisorgani juures oli ka siis selline kool.
Kutsekomisjon.
Jah, konsistoorium juures tegutses Usuteaduse instituut. Et mis kool seal kirikute nõukogu juures tegutses?
Elukool. Ma läksin sinna tööle 1996, oktoobrikuus. Ja täiesti tundmatus kohas hüppasin vette. Ma ei olnud enne mitte mingisugust administratiivtööd teinud, mitte midagi. Mingisugust paperimajanduse kogemust mul ei olnud. Ja minust sai kirikute nõukogu täitev sekretär ja ma töötsin 8 aastat selle koha peal. Ja mäletan, kuidas piiskop Einar Soone, kes siis oli president, esimesel koosolekul, kui ma värisevate põlvedega seisin kirikute nõukogu ees, ütles, et siin on meie uus täitev sekretär Erik Jüksta, on muusik. Ja muusikutega, nagu me teame, me saame hakkama.
No kirikute nõukogu on selline päris ainulaadne organ või koostöökogu, kuidas sina selle töötajana seda täpselt nimetad, mida mujal maailmas me nii lihtsalt ei leia. Et kuidas see õnnestus siis Eestis luua ja see eeldab ju väga head koostööd, erinevate kirikute ja koguduste vahel.
Jaa, sellest on kirjutatud pikk raamat nimega Eesti oikumeenia lugu, mille Eesti kirikute nõukogu välja andis Tartu Ülikooli usuteaduskond koostas ja Riho Altnorme toimetas. Ja seal on see lugu kõik räägitud, kõik enasti, kuidas toimus see kirikujuhtide oma vaheline lähenemine ja selle juures on vast eriti huvitav see, et see toimus nõukogude võimu mahitusel, sest et võibolla nooremad raadiokuulajad ei tea, aga nõukogude võimu ajal oli üks niisugune asjamees nagu usuasjade volinik, kelle ülesanne oli siis hoida silma peal usulistel liikumistel ja kui vaja, siis neid korrale kutsuda ja kontrollida. Ja loomulikult püüti siis ka kirikute juhte harida, et neid siis nõukogude võimule soodsas suunas tööle panna. Ja selleks, mis sa ikka teed muud, kui korraldad seminari. Ja toimusidki poliittunnid, kuhu siis kutsuti esinema kultuuritegelasi, poliitikategelasi ja kirikute juhid pandi usuasjade osakonna kabinetti koos siis Gabriel Hasakuga või mõne teise poliitvaatlejaga istuma ja räägiti siis olukorrast Kambodžas või millest iganes. Aga nad said ju seal tuttavaks oma vahel. Ja kui nad seal koos istusid, siis nad vaatasid, et kuule, et sa toredad poisid on. Et ei olegi sellised, nagu ma arvasin. Ja sealt algas paljude tolleaegsete meeste meelest just see sõprus ja koostöö. Ja kui siis 1989 kätte tuli, siis tekiski selline võimalus asutada kirikute nõukogu, ta asutati ja juba asutajaliikmete hulgas oli juba niisugune pretsedenditu seltskond, et olid 7. päeva adventistid ja Rooma katoliku kirik koos asutamas ühte kirikute nõukogu ja nüüd on siis kokku 10 liiget ja see katab tõesti nagu sellise ülilaia kristliku skaala, kus on tõesti Armeenia kirikust, kes Eestis on ka olemas, Armeenia apostlikust kirikust kuni karismaatilise episkopaalkirikuni välja, kuni kõige uuemate evangelikaalsete liikumisteni välja. Nii et see on tõesti väga eriline.
Kas me võime öelda nii, et kõik need kirikud, kes kuuluvad Eestis kirikute nõukogus, kuuluvad kristliku peavoolu koguduste või usuliikumiste hulka ja need, kes ei kuulu kirikute nõukogu liikmeskirikute hulka, jäävad sellest väljapoole?
Ei, seda vast niimoodi ikka ütelda ei saa, et see on nagu vaatenurga küsimus. Et ega kui sa õige usu kirik vaatab enda poolt, siis ongi tema ongi see peavool tegelikult ju. Ja ega tema jaoks ei ole ka luterlus enam peavool, vaid kõrvale kalle. Nii et see sõltub vaatenurgast, aga selles mõttes on sul õigus, et ütleme väga väiksed evangelikaalsed liikumised, näiteks kes on kogunenud, on olemas veel üks liit, ju vabakoguduste liit ja nemad nüüd ei ole praegu. Aga samuti ei ole ka mitte kõik peavoolukristlased, meie hulgas näiteks vanausulised ei ole.
Ja samas on ka nii-öelda mitte kristlikud usuliikumised, kes samuti sinna ei kuulu.
Jah, seal küll põhikiri näeb ette, et vana ja uus testament ja kaks oikumeenilist usutunnistust peaksid olema nende liikumiste baasmaterjal.
Igal juhul selle liikumise baasil on loodud mingi ühine platvorm. Milline on kirikute nõukogu selline roll või millised on tema tegevused? Kõik ei jõua siin loetleda, aga lihtsalt kuulajatele meeldetuletuseks või teadmiseks.
Kirikute nõukogu on omamoodi selline pääste rõngas riigile, sest et sinna on nii palju kokku kogunenud kristlaskonna esindajad, et on olemas üks organisatsioon, kellega saab suhelda nii, et sa suhtled kõigiga. Mis on, noh, ütleme väljapoolt vaadates on kirikute nõukogu esimene see roll just nimelt ongi see, et ta on partner suhtlemisel riigiga. Mis sai siis ehk oma sellise kõrgpunkti aastal 2002, kui sõlmiti kuulus ühishuvide protokoll, mis sätestab siis selle, et riigil ja Eestimaal tegutsevatel kirikutel on ühised huvid.
Ja peaminister oli siis Siim Kallas.
Peaminister oli Siim Kallas ja president kirikute nõukogus oli Einar Soone. Ja selline dokument sai alla kirjutatud, see oli suur sündmus. Ja tänu sellele on nüüd siis ka need tegevused, mis juba olid olemas enne. Ehk siis kaplaniteenistused, siis töömeedias, kõik raadio, televisioonisaated, kõik need asjad toimivad kirikute nõukogu kaudu. Aga kõige suurem väärtus kirikute nõukogul on ikkagi see, et kõikide kristlaste esindajad saavad 10 korda aastas, ma ütlen veel kord, 10 korda aastas kokku, räägivad vastastikku, söövad koos, palvetavad koos. Ja see kõik muu selle kõrval on lihtsalt üks praktiline töö, aga milline mittetulundusühing on maailmas, kellel on 10 üldkoosolekut aastas? Pole olemas. Ainult 2 suvekuud jäävad vahele. Ja see on see, mis on tegelikult selle asja nagu kõige tugevam ja suurem väärtus.
Ja vaatamata kõigele erinevustele tullakse kokku hea meelega.
nojah , kui sa nii kaua kedagi , kellegagi koos istud , sööd ja palvetad , siis sa saad aru , et need erinevused ei pruugigi olla nii suured , et see kultuurkiht on see , mis teeb meid erinevaks . aga sisemuse poolest on meil nii palju sellist jõulist ja kandvat ühisosa , et takerduda nagu selle kultuurkihi pärast ei ole lihtsalt mõtet .
ja ma usun , et seal ka langevad nii mõned keelarvamused , kuigi see ei tähenda oma eripäradest loobumist .
mina ei olnud kirikute nõukogu asutamise juures , sellepärast ma seda kõike ei näinud . mina olin siis alles 19-aastane ja võitlesin oma vaprat võitlust maailmaga sagides , aga ma nägin , ütleme , selle minivormi ära oikumeelises noortetöös , seal oli ka mitu lainet , seal oli juba midagi juba käivitatud , siis ta jälle taandus ja siis ma käivitasin selle uuesti ja kui me saime kokku esimest korda Suurupi piiblikoolis tolleaegses , seal nüüd enam seda ei ole , siis mul on alles siiamaani ja kirikute nõukogu arhiivis on need tagasisidelehed , kuhu siis kirjutati , et osavõtja ütles , et ma olen väga üllatunud , et need inimesed ei ole üldse sellised , nagu mulle on räägitud . ja nad ei olegi näost sinised ja nad tegelikult ei ajagi jumalateenistuse ajal teineteist kirikus taga . ja ühesõnaga täitsa noh , jabur ettekujutus , mis kas on oma fantaasia poolt loodud või kellegi teise poolt loodud , aga istu inimesega maha , söö taga , veel parem mine sauna ja saab selgeks , et ei ole üldse nii suured need vahed .
ehk meie eelarvamuste kõige suuremateks kummutajateks on läbikäimine teiste inimestega , ka siis , kui nad on teistsugused , nendelt küsimine , kuidas sul läheb , ja aja võtmine nendega koos olemiseks kas või söögilaua taga .
väga , väga õige . ja väga palju rohkem ei saagi nõuda . aga kui sa seda juba teed , siis hakkavad asjad kohe paremaks .
no mingil hetkel tekkis sinu siiski soov ja ka võimalus minna nii-öelda päris kooli ja minna natuke kodust kaugemale . See võimalus viis sind nii-öelda maailma esimesse mereriiki .
Meil öeldakse , et Eesti ka pidi mereriik olema , aga võrreldes ühe saarega ta muidugi on suhteliselt kehva mereriik . nüüd jah , ma õppisin mitmetes koolides , lastemuusikakoolis ja siis ma õppisin Georg Otsa nimelises muusikakoolis , ma olen isegi õppinud kirikumuusikakoolis ja Tallinna konservatooriumis , aga need jäid kõik katki ja ka siin ma näen ettehooldust . Sest ma püüdsin tegelikult päris kõvasti õppida seal . ja ei lastud mul neid asju ära lõpetada . ikka tuli jälle midagi ette ja kui ma praegu vaatan tagasi oma sellele teele , haridusteele , kui ma oleksin ära lõpetanud need koolid , ma ei oleks kindlasti mitte see , kes ma praegu olen , ma ei istuks ja ei tegeleks selle veidra pühalauluga ega ei püüaks Jumala sõna muusika kaudu inimesteni viia , ma oleks lihtsalt keegi teine . ja mina arvan , et seal ühel hetkel pandi lihtsalt tee püsti ette , proovisin teisest kohast , pandi jälle püsti ette , nii kaua pandi , kuni ma siis leidsin nagu selle õige koha ja see õige koht oli siis Iirimaa läänerannikul Shannoni jõe suudmes asuv kauni nimega linn Limerick , mis ühtlasi tähendab ka teatavas silpide arvuga vemmal värssi inglise keeles , Limerick . ja seal oli siis ülikool , mis on uus ülikool , 20. sajandi 50-ndatel asutatud , mitte selline vana ja auväärne , uuendusmeelne ja särtsakas ja seal oli üks niisugune magistrikursus , mille nimi oli Master of Arts in Chant and Ritual Song , ehk siis meist magistrikursus Gregoriuse laulus ja rituaalses laulus . ja sinna võeti vastu ka inimesi , kes ei olnud formaalset kõrgharidust omandanud , kui nad suudavad tõestada oma oskusi , professionaalseid oskusi , mis põhinevad mingisugusel praktilisel näitajal . ja kuna mul oli siis juba korralik kontserttegevus selja taga , olin juba laulnud suurtes tähtsates ansamblites , andnud kümneid ja hulga kontserte nii ansambliga Scola Gregoriana Tallinniensis kui hiljem Vox Clamantis ja samuti Pariisi Gregoriuse laulukooriga , Heinavankriga , siis ja natuke olin ka teooriat nuusutanud , siis kui ma oma resümee esitasin , siis mind võeti sinna vastu .
no Jaan-Eik Tulve on ka selles saates aastaid tagasi oma lugu rääkinud ja seda püha laulu just Gregoriuse koraali vormis populariseerija Eestis vast kõige tuntum. Kas see, mida sina õppisid tollal Iirimaal, eristus sellest praktikast oluliselt ja mida Jaan omal ajal siis Pariisis õppis?
Jaa, väga erines eristus. Sellest peaks nagu pikemalt rääkima, aga üldselt on niimoodi, et Gregoriuse laul, ehk siis teise nimega Franki Rooma laul, ehk siis ladina keelse kirikulaulu üks dialektidest, on ju tegelikult ühel hetkel pärast Trento kirikukogu, ehk siis renessansi aega, pärast reformatsiooni välja surnud. Ta suri välja sellepärast, et ta reformiti, esituspraktika lõigati läbi ja 19. sajandil ta äratati uuesti ellu Prantsusmaal. Ja paljud arvavad, et need olid siis need kuulsad Solemmi mungad, kes olid need esimesed, seal oli tegelikult veel üks jesuiidi vanamees enne seda ja neid oli seal teisigi, kes siis seda asja pusisid ja alates siis sellest 19. sajandist on neid harusid, ütleme selle kaasaegse Gregoriuse laulu harusid tekinud väga mitmeid. Jaanik Tulve, kes on suutnud Eestis üles ehitada sellise maailma tippklassiga Gregoriuse laulu kontsertansambli, müts maha tõeliselt imeline ja võimas, võimsa kõlaga ansambel. See on nüüd üks mainstream liikumine. Siis see, kuhu mina Iirimal sattusin, ja ma üldse ei teadnud, et ma sinna sattun, sest mina tulin sellest mainstreamist, millele pani siis alguse Eestis pani Toivo Tulev.
Ehk peavool.
See peavool, ja siis selle, sealt tulles sattusin ma hoopis ühte väiksesse kõrvalvoolu, mis on, oli hoopis teissuguste tõekspidamistega ja alguses oli mul sellega väga raske leppida, sest ma olin täitsa kindel, et ma teen õigesti. Ja nemad teevad teisiti, järelikult nad teevad valesti. Aga eks siis tuli õppida ja tuli ja ega ma seal ei paindunudki lõpuni. Aga praegu ma tagasi mõtlen sellele, siis see oli oluline ja väärtuslik õppetund. Ja kindlasti lisas mulle hästi palju juurde nii kirikumuusikast mõtlejana kui ka lauljana. Nii et see oli täitsa teine asja, aga mis oli muidugi Iirima ülikooli juures ülitugev, oli see teoreetiline osa. Seal oli üks Ameerika professor, Lila Collamore, kes nüüd kahjuks on lõpetanud selle alaga tegelemise üldse. Selles alas on niimoodi, et tegijaid on palju, töökohti on vähe, konkurents on väga tugev ja hoolimata sellest, et noh, ta on tõeline tipptegija, sellest ainult ei piisa, peab olema ka tipptrügija. Selleks, et jõuda kõrgetele ametikohtadele ainult ei piisa professionaalsetest oskustest, nüüd ta tegeleb hobuste müümisega.
No sinuga nii päris ei ole läinud, et sa oleks läinud teisi eriala peale, aga sitkust ja visadust on sul jätkunud, et sa ei ole mitte jätnud seda pooleli nagu varasematel kordadel, vaid oled just, nagu öeldakse, pürginud edasi ja õppinud veel ka Inglismaal.
Jah. Ja see oli siis nagu huvitav lugu, et kui ma seal Iirimaal siis oma seda magistrikursust lõpetasin, siis ma mõtlesin, et kuidas ma küll võtsin niisuguse julguse tulla siia õppima, väga raske oli. Väga pikalt tõesti, 12-14 tundi tuli õppida selleks, et see kursus ära teha. Õppimine oli väga kallis, kõik oli väga-väga kallis, raha praktiselt ei olnud. Ja mõtlesin, et enam ma niisugust asja ei tee, et ma kuskile lähen niisuguse kohta. Ja vaevalt olin ma Eestis tagasi, kui juba ma hakkasin otsima, et kus edasi saaks. Ja kui doktori õppe Inglismaal läbi sai ja ma oma doktori tööd lõpetasin, siis ma mõtlesin, olgu see viimane kord, absoluutselt viimane kord. Ja oli see läbi ja tulin ma Eestisse ja juba järel doktor oli soolas. Nii et ega seal ei saa, kui ikka pannakse sind, lükatakse tagant, siis tuleb minna ja tuleb teha. Ja Inglismaa oli muidugi ilus aeg, see oli super aeg. Yorki ülikoolis Põhja-Inglismaal õppida, uurida, küpseda, kasvada ja Inglismaal ma sain siis nagu selle esimese sellise väga reaalse arusaamise sellest, et emakeelne kirikulaul selliselt sarnaselt nagu ladinakeelne kirikulaul on võimalik ka niimoodi, et ta ei võta sellist, ütleme, sellist kitsikuju. Sellepärast, et seda on ju päris palju tehtud, et ka Gregoriuse laul on pandud emakeelde ja see on natukese kitsilik. Aga nüüd see, mis ma Inglismaalt ja just sealt kloostrist sain selle impulsi, see ehitas nüüd siis ütleme selle pühalaulu sellise baaskontseptsiooni, et küsimus ei olegi mitte mingisugusest, mingites meloodiates või komponeerimises või selles, et ma teen midagi ilusat, vaid küsimus on puhtalt selle kuulamises, kuidas selles keeles Jumala sõna palve kaudu muutub muusikaks. Ja vaat selle ma tabasin nagu seal Inglismaal ära ja see on nagu kõik, sellele on kogu see pühalaulu kontseptsioon ehitatud.
Enne kui me kuuleme täna saate esimest helilõiku nimetatud muusikast sinu valikul, küsin veel, et tihti ülikoolide probleem on selles, et see keskendub vaid akadeemilisele õppimisele ja õpingutele, aga selline praktiline elu on pigem lõbus üliõpilase elu. Et kui õpitakse vaimuliku laulu, et kas sellega kaasnes ka siis teatud selline vaimulik süvenemine või, või usuelu, kuidas sellega oli Iirimaal Inglismaal?
Iirimaal oli nagu rohkem sellepärast, et seal ta oli ikkagi üks praktiline asi puhtalt. See oligi laulukursus põhimõtteliselt, see oli praktikat üli palju. Inglismaal ta oli ikkagi akadeemiline kursus ja see, mis puudutas süvenemist, tuli rohkem sellest, et mind suunati väga selgelt ühte kloostrisse Põhja-Inglismaal, kus ma sain elada ja oma doktoritööd kirjutada ja seal ma siis nagu seda ingliskeelset liturgilist laulu kuuldes hakkas nagu mul see plaan küpsema, et hakata seda kõike tegema eesti keeles.
Kuuleme nüüd ühe lõigu muusikat.
Keset küla. Keset küla.
Mind murhujad. Kui
Tere tulemast tagasi saatesse Keset küla. Tänase saate külaline on Eerik Jõks, kirikumuusik ja pika aegne pühalaulu propageerija ja ka muude kiriklike ja koolitusega seotud ametite puhul võime rääkida sinu nimest. Saate esimeses osas saime teada, et pikemalt oled avalikuse eest tuntuks saanud Eesti kirikute nõukogu täitev sekretärina, et peale seda eluperioodi viisid sind õpinguaastad Iirimaale, Inglismaale ja siis jõudsid mainida ka, et Eestisse tagasi tulles sidusid ennast ka Eesti Muusika Akadeemia ja järeldoktori õpingutega. Mis olulist nii-öelda pidepunkti tagasi tulles nüüd juba siis, ja see on päris keeruline nimetus, millise doktorikraadi sa siis kaitsesid Inglismaal filosoofia
doktor muusikas.
Doktor muusikas, nii et mitte muusika filosoofia doktor. Et kas sellist kraadi Eestis varem on kellegi olnud?
On ikka. Enamus kõik need humanitaardoktorid on, nimetatakse filosoofia doktoriteks. Aga meil on ju ikka Eestis päris tugev muusikateadlaste kultuurikiht ja see, mis kõik edasi sai, oligi ju seotud just nimelt ühe selle kultuurikihi esindajaga ehk akadeemik Jaan Rossiga, kes oli ütlesi ka minu väitekirja oponent Inglismaal, kes ütles mulle, et nüüd tuleb siis järeldoktorantuurile hakata mõtlema. Ma ei oleks lihtsalt isegi mitte mõelnud, et ma hakkan seda tegema, aga ma tegin taotluse ja tõepoolest ma sain ka siis selle stipendiumi. Ja siis ma olingi 3 aastat Eesti Muusika Teatri Akadeemia kõigi aegade esimene järeldoktorant. Eks see pole enne olnud. Ja kuna siis need rahastamisskeemid ongi selleks mõeldud, et doktoreid toodetakse maailmas ju meeletus koguses. Ja osad on paremad ja osad on väga paremad ja mõned on üksed kehvemad. Ja nüüd, kuidas siis teha niimoodi, et, no, et need, kes, nüüd, kuidas leida üles need kapsad, keda kasta, nagu ütleb üks tuntud kõnekäänd, siis tehaksegi sellised järeldoktori stipendiumid, et mingisugune osa saaks siis hakata elama mingisuguses akadeemilises kogukonnas, elada sinna sisse, nendest saaksid õppejõud, nad leiaksid omale üliõpilased, ja siis neist saavad nagu selle akadeemilise sootsiumi liikmed. Ja minu puhul isegi õnnestus see asi. Tõepoolest, ma läksin akadeemiasse, mulle anti seal ka õpetamisülesanne, 3 aastat tegin oma doktorite projekti. Ma olin Marie Curie Fellow, ehk see on siis ühe suure rahvusvahelise teadusfondi stipendiaat. Ja samal ajal õpetasin, tegin oma tööd ja nüüd ma olen tõesti Muusikateatri Akadeemia korraline õppejõud ja teadur.
Ja nüüd on sul ongi omad õpilased, küll ongi. Mitte alati eestikeelsed.
Seal on Korea, praegu on mul siis Saksa, Poola, Korea, Hiina, Läti. Ja need on vist praegu. Plus siis on ka üks eestikeelne aine ühe semestriline, mis on puudutab ka muusikaajalugu.
Siis võib väita, et eesti keelne või Eesti riigi muusikaülikooli haridus on väga populaarne muude rahvaste esindajate maade juures?
No me oleme nii väike kool ja loomulikult põhilise üliõpilaste kogumi saavad ju muidugi suured, tugevad, kuulsad, vägevad koolid, aga meil on ikkagi päris palju välisüliõpilasi ja ehkki nendega on vahest raske sellepärast, et nad ei saa tõesti aru alati kõigest, mis nendele räägitakse ka inglise keeles, aga mina olen vaadanud seda natukse teise nurga pealt, sest mul on tunne, et see Hiina üliõpilane vaatab lääne muusikat mingi niisuguse huvitava pilguga, mida mina enam kunagi teha ei oska, sest see pagas on mul tirib mind, nagu öeldakse, pikali. Ja ma tahaks nii õudselt teada, et kuidas nad lääne muusikat vaatavad. Aga probleem on sellest, et ma ei saa küsida alati nende, kes nad ei oska mulle seletada.
Aga huvitav on see, et Hiinast ei saa mitte kõik inimesed välja tulla ja kaugeltki mitte kõik nendel peab olema mingi luba selleks. Üks võimalus on siis tulla õppima mõnda lääne ülikooli.
Jah, ma arvan, et see on päris paljudel puhkudel kasutatakse seda hüppelauana, et saada lihtsalt Hiinast välja, sest et ega see olukord seal kiita ei ole.
Sa juba mainisid saate esimeses osas, et sa tegeled Eestis püha laulu koolitusega. See on tegelikult kõige selle eelneva nagu loomulik jätk. Mida see endast kujutab?
Püha laulu kool on niisugune umbes 20 inimesest koosnev oikumeeniline sõpruskond, kes koguneb ükskord nädalas Karli kiriku keldris neljapäeviti kell 17.30 ja meid seob see, et me armastame Jumala sõna, tahame seda koos lugeda ja otsida selle kaudu, mida Jumal tahab meile öelda. Ja see on tegelikult kogu pühalaulu mõte. Ja pühalaul ei olegi tegelikult midagi väga palju enamat kui lihtsalt palve meeles lausutud Jumala sõna. Kiriku ideaal oli see, et Jumala teenistus peeti ainult Jumala sõnaga. See oli vana kiriku ideaal. Tekstid, mida Jumala teenistusel kasutati, ei tulnud mitte kuskilt mujalt, kui ainult hea raamatu kante vahelt. See, et hiljem hakati neid muutma, hakati pidama pikki jutlusi, ja sisustama Jumala teenistust muusikaga, mille tekst oli siis paremal juhul pühakirja parafraas, aga halvemal juhul lihtsalt vagaluule. See on kõik suhteliselt uus nähtus. Nii et psalmide raamat on nagu see selgroog, millel seisab kogu kiriku Jumala teenistuse ideaal.
Et kui me kuuleme vanades kirikutes lauldavat palvet või lauldud pühakirja teksti, siis ei ole see mingi trikitamine või selline noh, mitte tõsiselt võetav asi, vaid pigem vastupidi unustatud vana.
Jah, ja sa ütlesid minu mõelest nagu see, ma ei ole seda sõna ise kunagi kasutanud, trikitamine, aga see on tõeliselt hea sõna, suur tänu. See üks asi, mis püha laulus täielikult puudub, on glamuur. Ta on glamuuri vaba tegevus. Selles ütleme, kui me paneme nagu teisäärde, mis on minu meelest maailma kõige glamuursem muusika on ooper. Et sellest nagu väga glamuursemaks enam minna ei saa. Ja sinna vahepeale mahub siis igasugust muud asja. Aga küllaltki palju kiriku muusikat, hoolimata kogu armastusest selle vastu mulle ka kõik see meeld, selles on ikkagi päris palju glamuuri isiklikku eksponeerimist.
No hüppame korra teise valdkonda, et sina oled ka üks nendest pioneeridest, kes on Eestis aidanud rajada meremiste missionit. Me ei ole sellest eriti palju kuulnud, kui me ei ole meremehed, aga me teame, et ka selline liikumine või võimalus on Eestis olnud olemas juba mitukümmend aastat. Kuidas täna läheb Eesti meremeeste missionil ja kuidas sina oled sellega seotud?
Sellel aastal 25 aastat saab meremeeste missioni asutamisest ja 20 aastat muuga sadama meremeeste kodurajamisest. Ja mina olen sellega olnud seotud 96. aastast, kui ma kirikute nõukogusse tööle läksin, kui õpetaja Jaan Jaani ja Lauri Soone vedasid seda, nemad ka ühtesi asutasid siis meremeeste missioni Eestis. Ja meremeeste mission on organisatsioon, mille ülesandeks on meremeeste ja nende pereliikmete aitamine ja toetamine erinevate tegevuste ja vahendite abil. ja meie ainukeseks tegevuseks praegu on siis see Muuga sadama meremeeste kodu kaubasadamas, kuhu laevad tulevad ja meremehed, kes vajavad siis mingisugust abi, toetust, lohutust, mida iganes, saavad siis seda meie töötajate vahendusel ja selline see töö on. Nüüd, kuidas meil läheb? Kuidagi nagu ma isegi imestan, et me veel alles oleme. Sest et ajad on rasked, raha on väga vähe ja need inimesed, kes seal teenivad, et igapäevaselt seal majas, on nagu täiesti minu mõelest teiselt planeedilt pärit. Ma ei tea, kuidas nad hakkama saavad, aga nad tõeliselt armastavad meremehi. Ja meremehed tõeliselt armastavad neid. See on niivõrd erakordne vaadata, kuidas need Filipiini poisid sealt ära lähevad ja kuidas nad pärast postkaarte saadavad ja kuidas nad viivad sõnumi laiali, et on üks sadam, mille kunagi oli Tallinna sadama hüüdlauseks, et sadam, mida laevad armastavad, aga nad viivad sõnumi, et see on sadam, kus meremehi armastatakse.
See on selline tegevusvaldkond, mida linna pool elavad inimesed, kes sadamas ei käi, kaubalaevade pool eriti ei tea.
Jah, ei tea ja meil on muidugi kohustus mereriigina nende meremeeste ees, sellepärast, et kõik Eesti meremehed, kes seilavad maailma vetel, kui nad kuskil sadamas maale lähevad ja nad hädas on, siis seal on meremeeste missionid, suurtes sadamates on neid kümneid. Hamburgis on, ma arvan, mitu kümend. Erinevate riikid omad. Meie sõsar organisatsioon Suomen merimieskirku, näiteks nendelgi on Hamburgis maja ja seal on muidugi mahud on hoopis teised. Nii et meil on see kohustus riigina, inimestena meie maale tulevaid inimesi aidata, kui nad edas on. Ja seda seal tehakse ja me nüüd loodame ikka, et meie rahaline olukord üheksa kosub ja et me tahaksime kangesti ka ikka Paldiski sadamasse laieneda ja veel neid töövaldkondi on palju, kas või kruisilaevade meeskonnad, kes väga vajavad hoolt.
No kellel on, sellel antakse ja kes teeb, see jõuab ja sina oled küllaltki värskelt ametis ka meie uue peapiiskop Urmas Viilma kõrval tema assistendina. Millised on selles ametis sinu ülesanded?
Seal ma olen nüüd aasta algusest ja ülesanded on siis täita põhiliselt peapiiskopi antud ülesandeid, mida ta soovib, et ma teeksin, koostaksin mingisuguseid tekste, aruandeid, uuriksin midagi, lepiksin kokku, arutaksin temaga teemasid, teeksin ettepanekuid, kõike sellist. Muidugi on see jälle üks osa ja koormusega töö ja me ei kohtu mitte nii tihti, kui ma arvan, et me peaksime. Aga minu jaoks on see muidugi põnev, sest ma olen ju töötanud koguduses. Ma olen töötanud ühes suures interkonfessionaalses, ehk siis oikumeenilises asutuses nagu kirikute nõukogu. Nüüd ma esimest korda näen, kuidas näeb elu välja ühe kiriku keskuse poolt aadatuna. Ja ma kinnitan sulle, need kolm pilti on täiesti erinevad. Nad on nii erinevad, et mis moodi paistab kiriku elu koguduse tasandilt, kuidas ta paistab kirikute nõukogu tasandilt ja kuidas ta paistab ühe konfessiooni keskuse tasandilt.
Jah, ma võin vaid kinnitada, et iluti kõneldes ühe organistiga ütles tema, et nii kaua kui ta oli oreli rõdul, nägi ta kogudust ja vaimuliku ametit hoopis teisiti, kui ta nüüd on juba ise vaimuliku ametis, näeb ta seda ka hoopis erinevalt sellest, millisena ta seda varem nägi. Eelmises saates, kes et küla oli meil külaliseks sinu tööandja, peapiiskop Urmas Viilma, ja me saate lõpus ka esitasime küsimuse, et kuidas on nüüd lood Narva rindel, kui sealne kirik on teatud probleemides, et kas võiks välja kuulutada üldrahvaliku korjanduse ja peapiiskop oli veidi ettevaatlik selle välja kuulutamisega, aga nüüd on aeg edasi läinud ja nädala pärast siiski Urmas Viilma selle korjanduse välja kuulutas, et millised on need põhjendused ja arengud selles vallas.
Peapiiskop võttis selles küsimuses selle otsuse iseseisvalt astu ja minu mõelest kõneleb see tema hinge headusest. Sest et tõepoolest Narva kiriku olukord on ülikeeruline. Seal on üsna selgelt mängus küllalt suured majanduslikud ambitsioonid. Ja üsna lihtne lahendus ja siia maani mindigi seda lihtsat teed, millele sa ka viitasid ja kui sa ütlesid, et mingit korjandust ei tule, üsna lihtne on öelda, et ei tule. Ja pöörata selge öelda, et meie seda mängu ei mängi. Aga ma arvan, et eks Jumal omade hulgas teeb seda tööd ikka edasi ja minu mõelest on see ju ainult hea, et niisugune meelemuutus on tulnud. Sõdepast, et see annab lootust. See annab lootust nii Narva Aleksandri kirikule, nii Narva Aleksandri kogudusele, kui see annab ka lootust rahvale, et me oleksime suutelised üheskoos sellest jamast välja tule.
Ja sellega seoses on avatud ka üks päris omapärane ja innovaatiline annetamise võimalus kiriku kodulehel. Tahad sa sellest rääkida?
Jaa, see on korjanduskarp, on selle nimi. Kõik teavad, et kirikus on korjanduskarbid, nüüd on meil ka oma kodulehel korjanduskarp ja sinna on võimalik annetada kindla teadmisega, et piskust saab palju. Ja kodulehel on ka näha, et juba paar päeva tagasi oli peaaegu 20 000 eurot kogutud.
Selle konkreetse
annetuse kampaania käigus. Nii et julgustan raadiokuulajaid ka www.elk.ee, korjanduskarp on seal kohe näha. Minge andke oma jõukohane panus ja näidake, et me oleme üheskoos suutelised ka halbatest olukordest välja tulema. Ja ma olen täitsa südamest veendunud, et see võib ühendada ja luua midagi uut ja ilusat, kui me teame, et meie oleme andnud võimaluse Narvas ühele sellisele eestluse ja vaimsuse keskpunktile uuesti ellu ärgata.
Narva koguduse võib-olla järgmiseks suuremaks eesmärgiks on ka oma nii-öelda vene keelt valdava õpeta või vaimuliku leidmine, et kogudus võiks saada taas üles ehitatud. Aga milline on nii-öelda sinu ja võib-olla kiriku ees seisev suurem ülesanne täna, kui oleme siin seda juttu rääkimas kevadel, kui vaatame algavasse suvesse ja eeloleva perioodi peale?
Mina arvan, et ikka küsimus on lihtne, et kuidas me saavutame ühtsuse. Minu jaoks on see põhiküsimus.
Ühtsuse ühiskonnas, ühtsuse kirikute vahel.
Kõigepealt kirikute sees. Kirikute vaheline ühtsus on juba minu mõelest päris tugev. Aga just nimelt kiriku sees, et me tunneksime nagu rõõmu, siirast rõõmu sellest, kui teistel läheb hästi. Ja mitte ei ootaks või ei eeldaks, et teised tingimata ka luterliku kiriku sees usuksid samamoodi nagu mina. See aeg, kui olid olemas selgelt, ühemõtteliselt ja ühesugused Jumala pildid ühe piirkonna sees on möödas.
No Jumal on ikka üks.
Jumal on üks, Jumala pildid on erinevad. Ja see aeg on möödas ja tuleks tunda rõõmu sellest, et keegi näeb Kristust, keegi märkab Kristust tegutsemas ja ta saab sellest osa. Ja ma ei saa sellest konfronteerumisest erinevate vaimulaadide vahel sugugi enam aru. Ma olen ise olnud ka noor ja tuline ja kriitiline. Võtan kõik sõnad tagasi. Ma olen kõikides asjades nõus läbi rääkima, kõikides asjades nõus kokku leppima, nii kaua kui Kristus on maailma päästa.
No me oleme taevaminemise püha perioodis ja ees seisab neli püha ja kui me mõtleme väga erinevatele kirikuajaloo perioodidele, kus erinevate koguduste liikmed ja meelelaadid on kogudust või kirikut lõhestanud, siis neli püha, püha vaimu välja valamine ja mõju on alati neid ühendanud, sünnitanud suuri usuliikumisi ja taas ärkamisi ja seda me võime soovida paluda nii luterlikule kirikule kui kõigile Eesti kristlikele kirikutele.
Tule püha vaim, täida oma ustavate südamed ja süüta neis oma armastuse tuli.
Aitäh, Eerik Jüks, tänasesse saatesse tulemast. Me jätame saadet lõpetama kõlama pühalaulu viisi, mida sina ja sinu aatekaaslased üle Eesti ka õpetavad ja tere tulemast kaasa laulma. Õnnistatud kevade jätku kõigile kuulajatele, mina Antti Toplan saatejuhina ütlen kuulmiseni kahe nädala pärast.
keset küla. Keset küla.